Před několika lety lidé chtěli v městských parcích hlavně prolézačky a cvičící stroje. Teď už čím dál víc touží po klidném koutě přírody a neposečených trávnicích. Důvodem jsou postupující změny klimatu, jako jsou teplotní extrémy, sucho nebo úbytek biodiverzity. Na některé z klimatických hrozeb je řešení v podobě tzv. Adaptačních opatření. Těch je ale celá řada a není vždy jasné, které realizace se na dané místo hodí nejvíc. Právě v tomhle ale nově pomáhá aplikace českých vědců, která městům doporučuje adaptační opatření na míru jejich požadavkům. Jaká konkrétní řešení nová aplikace nabízí a jak se počítají náklady i přínosy takových opatření? To bude tématem následujícího pořadu, u kterého vás vítá Ondřej Ševčík.
Zaostřeno.
Stojíme v parku Mlýnská strouha v Plzni. Je to součást sadového okruhu kolem historického jádra města Plzně. A takovou nejzajímavější nebo nejnápadnější částí této revitalizace bylo to, že se sem po dlouhých letech vrátil vlastně vodní prvek, vrátila se voda do sadu.
Říká správkyně veřejného statku města Plzně Irna Tolarová. Právě tahle někdejší Mlýnská strouha, která propojovala Radbůzu a Mži, byla před několika lety obnovena a nyní tak slouží jako příklad jednoho z adaptačních opatření i pro novou aplikaci.
Pro nás bylo především složité sem zpátky tu vodu dostat, protože ty poměry ve městě se velmi změnily. Z řeky Radbůzy voda přitékat nemůže. Mezitím došlo i k spoustě technických opatření, projíždí mezi námi tramvaj a podobně, takže to nebylo tak jednoduché. V současné době vlastně přitéká tady do toho vodního prvku, na který se díváme, voda z řeky Mže, kdy vlastně u řeky Mže jsme vybudovali čerpací stanici, která přivádí vodu tady pro to jezírko, zároveň zavlažuje zelené plochy v parku a zavlažuje také fotbalový stadion Viktoria Plzeň.
Mlýnská strouha nedaleko Štruncových sadů tak nejenže láká k pobytu v přírodě, uprostřed města, zlepšuje okolní mikroklima, ale poskytuje i zázemí hmyzu, rybám a ptákům. Realizace v blízkosti obytných domů, obchodů a veřejných míst ale naráží buď na množství technických limitů nebo komplikace spojené s velkým počtem vlastníků.
Každá ta akce má svoje specifika. U těch nově zakládaných zelených ploch většinou teď narážíme na to, že nejsou vlastně ty pozemky pro ně určené v majetku města a tudíž vlastně té přípravě projektové musí předcházet poměrně zdlouhavý proces vůbec získání těch ploch pro tu vlastní realizaci.
Ona tady vznikla prostřednictvím Czech Globu, který tady zastupuje Pavlína Valentová, aplikace, která doporučuje městům adaptační opatření na změny klimatu. To je možná otázka na vás, jestli pracujete s tímhletím vším omezením, co vlastně město, asi nejen Plzeň, má.
V tom softwaru adaptačních opatření je celý soubor všech možných příkladů, které lze v městech použít a vždycky to vlastně vychází z toho, jaké podmínky to město pro dané opatření má, jaký vhodný prostor se nabízí. Jak mluvila inženýrka Tolarová o tom, vlastně vždycky na začátku je důležitý jednak soulad s územním plánem a dále se vychází ze základní územní studie, která už by měla ukázat určitou proveditelnost toho daného opatření, na jaké technické i přírodní limity se může narazit, jaké problémy to přinese a základem všeho jsou vždycky vlastnické vztahy, aby dané opatření bylo pokud možno v majetku města a nebyla potom složitá vlastně investice do toho prostoru i následná správa.
Vygenerovaly se vám nějaké zásady dobrého adaptačního opatření nebo je to zkrátka jenom o tom, kolik to město dokáže získat peněz a co je aktuálně trápí?
Samozřejmě důležitý je nějaký základ zeleno-modré infrastruktury té dobré sítě ve městě, která poskytuje potom snížení teploty v těch vlnách veder a samozřejmě přináší daleko lepší mikroklimatické podmínky pro život ve městech, ale pokud ten prostor tam není, tak potom přicházejí na řadu taková opatření jako zelené střechy, zelené fasády a daleko menší měřítko. V podstatě se dá říct, že každý strom pomáhá, ale je potřeba jim ve městech zajistit perspektivní podmínky, aby byli schopni tam prosperovat.
Co vlastně teď městům hrozí nejvíce prostřednictvím globální změny klimatu?
Města za posledních 5 a více let přišla na to, že srážková voda, která na povrch měst dopadá, je velice cenný zdroj vlastně pro závlahy, pro ochlazování města a že vegetace a stromy jsou vlastně to médium klimatizační daleko výhodnější pro města než složité ochlazování měst pomocí klimatizací, které už je v dnešní době pomalu stejně nákladné jako vytápění těch budov. Při nových realizacích daleko více dbají na to, aby stromy a zelené plochy měly dostatek prostoru, aby ta stanoviště opravdu byla perspektivní a ta zeleň mohla prosperovat po desetiletí, nemusela být nahrazována a měněna a aby měla dobré podmínky i v takto extrémních podmínkách těch posledních let, kdy bylo opravdu velké sucho a ta vegetace usychla.
Adaptace na tak komplexní problém by proto podle vědců měly fungovat dohromady a neomezovat se jen na samostatné projekty. Když se proto teď přesuneme z centra města na sever Plzně do Lochotínského parku, zastavujeme jako první na šedozeleném parkovišti. To si totiž díky zatravňovací dlažbě dokáže lépe poradit právě s přívalovými dešti.
Zatravňovací dlažba s velkou spárou, zatravněná, do ní se vsakuje voda takovým polopřirozeným způsobem. Nemáme tolik vody, kterou bychom museli odvádět z toho parkoviště, protože se vsákne.
Je toho taky nějaký trend, který tady aplikujete v Plzni?
Určitě je o to snaha, ale je to problematické, protože například u velkých parkovišť, u supermarketů, se v tomto typu dlažby hůře pohybuje člověk, hůře se jezdí s tím nákupním vozíkem a podobně, ale tady, kde jsme teda u parkoviště v souvislosti s parkem nebo třeba u parkoviště v rekreačních oblastech kolem města, tak tam se všude volí propustný způsob řešení parkování.
Takže tam, kde nejsou nákupní košíky, tam propustná parkoviště?
Zjednodušeně řečeno ano.
My se teď nacházíme ve vrchní části toho svahu. Pod námi se rozkládají plochy parku a hned vedle nás je vlastně nesekaná loučka, což je asi taky určitým způsobem to adaptační opatření.
Ano, tady v tom svahu jsme se pokusili vlastně navrátit něco jako květnatou louku. Je to svah s trávníkem, který se seká maximálně dvakrát do roka, takže jsou tam podpořeny vlastně ty dvouděložné rostliny, to znamená ty květiny, v podstatě to, co kvete. Je to louka, která tedy velmi láká hmyz, je tu spousta motýlů. Na jaře je velmi krásná, protože opravdu bohatě kvete. Teď vidíte, že už vlastně ty traviny a rostliny jsou prakticky suché, jsou na konci svojí vegetace a pro některého návštěvníka parku už to může být takovým trošičku problematickým bodem.
No, cesta se přesně zkracovat nedá tedy.
Nedá,
je to husté.
Ale i vzhledem ke konfiguraci terénu vidíte, že to tady je prudké, tak by to asi málo kdo dělal. Je to pro hmyz a samozřejmě i tedy ty na těch vyšších bylinách a travinách lépe kondenzuje voda, takže zase teda to trošičku víc udržuje vodu.
Tím hlavním vodním prvkem jsou ale v místním parku čtyři tůňky umístěné ve spodní části. Naplňují se samospádem z horních partií zelených ploch.
Jsou to tůně, do kterých stéká srážková voda, především tedy z toho systému cest v parku, protože předkové založili park na zbytkových plochách, které nemohli tehdy zemědělsky využívat, ale má to svoji nevýhodu v tom, že jsme poměrně prudkém svahu a je tu velká vodní eroze. Všechny ty cesty a všechno to vybavení je velmi ohrožené právě při přívalových deštích, takže už tehdy při těch původních úpravách parku měli vlastně podél každé cesty takový žlábek, kterým ta voda odtékala. Dnes jsme tedy v té revitalizaci parku vybudovali vlastně takovou jakoby dešťovou kanalizaci při těch cestách, žlábky a ta svádí vodu do těch tůněk, tam se voda zdržuje a zůstává tedy v těch tůňkách a plní zase teda funkci toho vodního prvku.
Říká Irena Tolarová. Kromě toho přinesla revitalizace zpomalení odtoku srážkových vod, snížení vodní eroze a taky novou druhově i věkově pestřejší skladbu stromů. I proto teď může tato realizace parku sloužit jako ukázkový příklad jak pro projekt Urban Adapt, tak i pro novou aplikaci opatřeníadaptace.cz.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
A já teď u mikrofonu vítám Evu Horvátovou z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Tu aplikaci zpracoval za podpory technologické agentury ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně váš Ústav výzkumu globální změny. Pojďme se na tu aplikaci klidně podívat teď nějak podrobněji, co tam je, jak to funguje a pro koho vlastně je určená.
Tato aplikace je určená pro širokou veřejnost i pro státní správu. V této aplikaci můžeme najít přehled jednotlivých opatření, která si buď to můžeme prohlídnout zvlášť, každé jednotlivě, anebo si je můžeme filtrovat podle parametrů, které nás zajímají.
Mezi námi je teď monitor. Když si zadáme tedy opatření -adaptace.cz, tak se nám otevře stránka. Tady se nám vlastně nabízí asi zhruba 20 příkladových studií. Jsou tady vlastně filtry. Na prvním místě jsou to vlastně hrozby spojené se změnou klimatu. To je tedy to, co asi to město konkrétně trápí, protože ta aplikace je primárně pro města. Jsou tady vlny horka, to znamená vysoká teplota, říční povodně, přívalové srážky, nedostatek vody, to znamená sucho. Co z vašeho pohledu ta města trápí nejvíc?
Podle mého názoru asi nejvíc se ty vlny veder a sucho.
To si můžeme zakliknout. Tak, takových řešení tam máme 15. Dole je další filtr, to jsou hlavní přínosy opatření, to znamená to, co město z toho opatření chce získat. Je tady produkce plodin, biomasy, regulace teploty, ukládání uhlíku a tak dále. Pojďme zase zkusit něco vybrat, co z vašeho pohledu by se městu mohlo hodit nejvíc v tom boji proti třeba vysokým teplotám.
Regulace teploty a mikroklimatu, dále si myslím, že je důležitá i retence srážkové vody a regulace odtoku. Tyto dvě, já myslím, že to bude úplně stačit, že nám to najde dostatek opatření.
Vygenerovaly se nám tady přes 10 opatření. Máme tady zelené střechy, komunitní zahrady, obnova tůní, mokřadů, městské parky, ale i propustné plochy, parkovišť nebo třeba samostatně stojící stromy. Ostatně ty plochy propustné jsme vlastně už viděli v Plzni, tak si můžeme rozkliknout, co se nám ukáže. Je tady vlastně popis toho opatření, jsou tady nějaké užitky z toho plynoucí, požadavky na realizaci, ale i náklady. Co je vlastně z vašeho pohledu největší výhoda té aplikace?
Určitě je to přehlednost, rychlost. Je to aplikace, která dává velice rychlý názorný přehled o jednotlivých výhodách, přínosech a nákladech jednotlivých opatření. Je tam součástí té aplikace jsou i názorné ukázky, jak toto opatření bylo třeba už někde aplikováno, použito a názorné výpočty. Kolik ta aplikace přinesla, kolik stála.
To vlastně máme tady v odrážce náklady na realizaci a údržbu opatření. Tady jsou vyloženě, pokud tedy mluvíme o zasakovacím parkovišti, které je tedy propustné, není čistě třeba z betonu nebo z asfaltu, tak tady jsou různé materiály, ze kterých se může to propustné parkoviště postavit. Jsou tady samozřejmě i různé ceny. Jsou tady roční provozní náklady, které jsou tady velice, velice nízké. Ale potom tady vlastně máme i popis užitků plynoucích z realizací opatření a tady už je vlastně i vyčíslena ta konkrétní třeba hodnota, kolik sráž se díky tomu propustnému parkovišti dostane do půdy.
Ano, a jak ty náklady, tak ty přínosy opatření, to jsou samozřejmě odhady. Tato aplikace byla zpracovávána na základě některých údajů, které třeba v současné době už neplatí a jsou v cenách roku 2016. Takže to jsou opravdu jenom orientační hodnoty, jak nákladové, tak ty přínosové. Každé opatření má více přínosů nebo užitků a pro každý ten užitek a přínos jsou počítány očekávané přínosy nejdříve v biofyzikálních jednotkách a následně v peněžních jednotkách.
U toho se asi můžeme na chviličku zastavit, protože vy se vlastně zabýváte tím oceňováním nebo hodnocením těch ekosystémových služeb, což má pochopitelně veliký vliv na rozhodování těch zastupitelů měst, jestli se pro to konkrétní adaptační opatření rozhodnou. Tak jak se vlastně počítá návratnost nějakého adaptačního opatření?
V první řadě si nejdříve musíme uvědomit, jaké přínosy nám to opatření dá. Nejdříve si je musíme sepsat. V druhém kroku si tyto užitky vyjádříme v biofyzikálních jednotkách a vzhledem k tomu, že každý užitek je vyjádřen v jiné biofyzikální jednotce a nemůžeme sčítat například decibely, množství zadržené srážkové vody, vliv na teplotu, tak musíme ty užitky převést na společného jmenovatele, kterým je nějaké monetární vyjádření, což má výhodu i v tom, že i náklady máme v monetárních jednotkách, takže pak můžeme jednotlivá opatření, jak zelená, mezi sebou porovnávat, tak i různé technologické opatření a vybrat opatření, které nám přinese nejvíce užitků, největší přínosy, ideálně za co nejnižší cenu. To je důvod, proč jednotlivé přínosy vyjadřujeme v těch monetárních jednotkách, i když třeba někomu se to může dát zvláštní, že vyjadřujeme teplotu, převádíme na peníze.
Jak se tohleto dá počítat? Jak je to složité?
Těch metod na převádění biofyzikálních jednotek na monetární jednotky je několik. Jsou to metody, které se běžně používají v environmentální ekonomii na vyjádření hodnoty netržních statků, statků, které nemají tržní hodnotu, abychom zjistili jejich hodnotu, kterou by měly na trhu. Jsou metody, které jsou založeny na dotaznicích, kde se lidi ptáme, jakou částku by byly ochotni zaplatit za existenci nějakého přírodního systému, nebo naopak, jakou částku bychom jim museli zaplatit, aby se smířili s tím, že by tento statek přestal fungovat. A dále jsou metody dotazníkové, které tyto částky vyvozují nepřímo. Další skupina metod vychází z produkční funkce, kdy se snažíme odhadnout, jakou měrou přírodní statky přispívají k produkci nějakého tržního statku. A další metody jsou založené například na tom, že hodnotu nějakého přírodního statku odvozujeme z hodnoty uměle vytvořeného statku, který má tržní hodnotu. Například u protipovodňové funkce nějakého přírodního systému tuto funkci můžeme odhadnout z ceny protipovodňového zařízení, které by člověk vybudoval místo toho přírodního systému.
Takže jestli tomu správně rozumím, tak se to vlastně počítá s ohledem na to, že na jedné straně je cena toho opatření, adaptačního opatření plus údržba, a na druhé straně je vlastně ta cena budoucí předpokládaná, kterou bychom museli vynaložit, pokud by se to adaptační opatření neudělalo.
Zhruba tak.
Dá se říct, když se třeba vrátíme i k té aplikaci, jestli máte nějaké opatření, které se vlastně v poměru cena, výkon, když tady jsme v monetárních finančních jednotkách, vyplatí třeba nejvíc, kde je ta návratnost největší nebo nejrychlejší?
To je velice špatně říct, protože vždy záleží, jakou metodu používáte a i na konkrétním člověku, který to počítá, jaké předpoklady tam zahrnete. Takže to nejde přesně říct, které opatření z těch, co jsou uvedeny na těch stránkách, je nejvýnosnější a nejrychleji se vrátí. Obecně platí, že ta zelená opatření, vzhledem k tomu, že mají více přínosů než šedá opatření, tak jsou většinou nákladově efektivnější než šedá opatření. Šedá opatření jsou opatření, která jsou technologická opatření, které člověk buduje a mají většinou jeden účel, například protipovodňové opatření. Buď to může být přírodní systém, anebo může být nějaká protipovodňová zeď, bariéra, která má jenom tu jednu funkci.
My teď s Evou Horvátovou z Ústavu výzkumu globální změny mluvíme o aplikaci adaptační opatření. Mohla byste ve stručnosti vlastně popsat, jaký je rozdíl mezi mitigací, adaptací a nějakým geoengineeringem, což jsou asi ty tři hlavní termíny, které nějakým způsobem reagují na změnu klimatu. Mohla byste nějakým způsobem popsat ten rozdíl mezi nimi?
Všechny tyto tři způsoby jsou způsoby, jak nakládat se změnou klimatu. My se zabýváme v Ústavu pro globální změny klimatu adaptacemi. Adaptace jsou přizpůsobení se změně klimatu. To znamená, že když víme, že nějaká změna klimatu nastane nebo nastává, tak je logické se jí přizpůsobit. Dalším způsobem, co se dá dělat se změnou klimatu, je mitigace, což je snižování množství skleníkových plynů v ovzduší. Ať už se bavíme o tržních mechanismech, například o obchodování s uhlíkem, obchodování se skleníkovými plyny nebo o zdanění skleníkových plynů. Dále mitigace zahrnují i různé systémy ukládání a zachytávání uhlíku z ovzduší. Třetím způsobem, kterým se bojuje se změnou klimatu, je geoengineering. Geoengineering zahrnuje metody, kdy manipulujeme, ovlivňujeme klima.
To asi bude to nejsložitější řešení.
Ano, ale tím se my nezabýváme. My se opravdu věnujeme jenom adaptacím na změnu klimatu, a to zejména ve městech.
Říká Eva Horvátová z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. I díky tomu je na světě hotová aplikace opatřeníadaptace.cz a další už se chystá. V rámci projektu Life Tree Check má vzniknout mobilní aplikace, která přesně identifikuje druh stromu, a to včetně toho, kolik CO2 za svůj život uloží, jaký je jeho vliv na okolní mikroklima, nebo kolik přesně vyprodukuje kyslíku. I to pak podle vědců může posloužit jako podklad pro nejvhodnější výsadbu nejen městských stromořadí. Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Ševčík.